17.2. Го, ја гледаше ли? 1. Ја гледаше ли емисијата за Марс вчера?
Да, ја гледав.
Ти се допадна?
Да, многу.
Беше многу интересна. 2. Го гледаше ли фудбалот во саботата?
Не, не го гледав.
Добар беше?
Да, беше. Победивме 2-0.
3. Беше ли на концертот вчера?
Не, не бев. А ти?
Бев. Ти се допадна?
Не, беше многу досаден.